отримали підвищення пенсії. Ми знаємо, що в Донецькій області були виплачені багаторічні борги по зарплатах. Інша річ, що це ніхто не розуміє, що це безвідсотковий, так би мовити, кредит кимось отриманий. І тепер повернути без всяких відсотків. Але люди отримали гроші, на які вже, мабуть, і не сподівалися. А по-друге, йде по всіх каналах, так би мовити, людям постійний меседж, що добробут поліпшується і буде поліпшуватися, це з одного боку, а з іншого боку Ющенка постійно показують таким маргіналом, скандалістом, який тільки скандалить, з яким пов'язані взагалі такі жахливі речі, як начебто вибухи на Троєщинському ринку, що взагалі так прямо не кажуть, але такими натяками, що це значить теж якось до Ющенка, і постійно якісь скандали, і постійно, тобто, з одного боку голосуйте за нашого кандидата, він забезпечить за добробут, а з іншого боку якийсь скандаліст, який взагалі невідомо, що пропонує, бо йому ж не дають нічого пропонувати по телебаченню. Це, я б сказала, досить дієва технологія.
Пане Попов, що ви можете сказати з цього приводу? Спрацьовують всі ті реклами, чи так звані чорні технології, роблять вони своє?
Ну, на кожну технологію є свій споживач. І якщо ми говоримо про наших двох фаворитів, то кожен з них мав по своїх гарантованих 20%. В будь-якому суспільстві 20% голосує за владу, і їх не треба цьому переконувати. Це або держслужбовці, або люди, які просто фактично голосують за стабільність. Ющенко на старті кампанії свої 20% так само мав. І реальна боротьба йшла не за свій електорат, а за чужий. Для того, щоб розширити це, то, звичайно, треба підбирати вже відповідні методи. Якщо збирати на мітинги лише своїх прихильників і їм розповідати про себе, то, звичайно, це не розширить електоральну базу. Бігборди, які розставлені, це, скоріше, показник того, що місцева влада поставила велику галочку, тобто вони щось зробили, щось дуже таке осяжне, всі можуть їздити і бачити, що вони теж вже відзвітувалися, що вони підтримують кандидата від влади. Тобто це одні чиновники показують іншим чиновникам, що у нас це все в порядку, ми поставили бігборди. Звичайно, телебачення, і телебачення досить розумно використовується зараз владними угрупуваннями, і на грані закону обкладаються ролики Ющенка роликами його псевдоопонентів, і в новинах і темники стали досить ефективним по впливу інструментом, тобто вони дійсно відбудовують і форматують громадську думку. І багато в чому завдяки темникам Ющенко заганяється свої 30%, щоб не міг розширяти далі. Але, звичайно, проти цієї технології і антитехнології, якщо хочеш бути народним кандидатом, треба йти від дверей до дверей і говорити, власне, з людьми. Той же Ющенко має дуже багато прихильників і готові так ходити. І лише чекають вказівок, з чим іти, тому що вони можуть відповісти на дуже багато тих питань, які очікують зараз виборці. Чекають, до них хтось прийде і розкаже. Якщо їм не можуть розказати про це по телебаченню, їм по телебаченню розказують лише одну версію, то вони готові спілкуватися будь-яким іншим чином, щоб почути іншу версію.
Я хочу нагадати нашим слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода». Сьогодні ми дискутуємо на тему впливу політичних технологій, піар-кампаній та реклами на вибір українського електорату. Наші гості – соціолог і науковий керівник фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна, голова комітету виборців України Ігор Попов і заввідділом Інституту соціології Національної академії наук України, директор Центру розвитку суспільної політики Віктор Степаненко. Ми продовжуємо нашу передачу. Особистий контакт, ви сказали, пане Попов, це важлива річ, і той, хто хоче бути народним кандидатом, мусить мати цей особистий контакт, мусить іти і стукати в двері. Я пам'ятаю, що після цього, як Віктор Ющенко об'їхав Крим, дуже специфічний регіон, своїм специфічним виборцем, його рейтинг у Криму зріс. Пане Степаненко, наскільки, власне, особистий контакт впливає на рішення виборця, тих 70%, чи, може, менше, які ще не вирішили?
Ну, тут беззаперечно, що він впливає, і саме в Україні якраз опозиційні кандидати, або ті, які асоціюються як кандидати проти влади, вони фактично приречені використовувати саме реально і ефективно саме цей канал. І парламентські вибори 2002 року довели саме, що оце живе спілкування з виборцем, цей живий телеграф, як, скажімо, партія «Батьківщина» здобула більшість голосів саме завдяки, ну, звичайно, особистому такому, особистій харизмі Юлії Тимошенко, а ще, зокрема, тому, що ці горизонтальні зв'язки між родичами, знайомими, скажімо, колегами по роботі. І, до речі, в дослідженнях пані Ірини, там якраз є, я не хочу забирати цей хліб під неї, але, здається, наскільки я звернув увагу, третє місце, це спілкування з колегами, з сусідами, або навіть друге посідає саме за ефективністю як інформаційний фактор впливу і формування вибору виборця. Тобто це дійсно реальні речі, і це якраз те громадянське суспільство, яке загнане, скажімо, владою в альтернативну таку зону існування, воно відбувається. А те, що в нас, скажімо, суспільство і влада, вони існують десь в паралельних світах, якраз і тут є і резерв, скажімо, і технології тут можна саме будувати на цьому принципі, що позиціонувати, скажімо, опозиційних кандидатів в таких альтернативних нішах, але, звичайно, і використовувати всі можливості, які дані законодавцям і таке інше. Я ще хотів додати з приводу цієї опозиції, мені спало на думку, що фактично позиції цієї диспозиції між Ющенко і Януковичем, ага. Мені спало на думку, що Янукович в певній мірі є клоном Ющенка. Тобто, навіть фактично фізіономічно і, скажімо, з точки зору якогось підбору кандидата від влади, тобто влади були досить великі можливості висмикнути якусь людину, скажімо.
Справді?
Ну, я думаю так, що це не найкращий вибір.
З вами ви не погодилися.
Я думаю, що це не найкращий вибір був, звичайно.
Але, так що ви думаєте, це продумано, так?
Я думаю, що є цікаво. Певна така, от, скажімо, технологія протиставити навіть з точки зору, скажімо, такого іміджу конкуренції Ющенка, який вважається, звичайно, привабливим мужчиною. Я думаю, що він має багато сторонників серед жіночого електорату України, який складає, до речі, більшість.
Так.
Ось, емоційний фактор цей не варто скидати.
Ні, емоційний фактор, звичайно, дуже важливий.
Да. І Янукович – це такий позитивний мужчина, в такому образі, скажімо, ну так, фігурально, як такий оперний баритон, такий, скажімо, який в певному сенсі відчуває якусь, ну, або втілює якусь впевненість, солідність. Він є навіть фізіономічно і іміджово, на мій погляд, якимсь клоном Ющенка. І те, що він постійно з'являється на телебаченні, скажімо, останній приклад, це зовсім не обов'язкові його появи в зв'язку з Олімпіадою, це свідчить про те, що дійсно є така досить активна розкрутка і клонування. Тобто це вже недолік ідей, скажімо, на мій погляд. Клонування, скажімо, лідерів опозиції, використання їх методів і фактично формування якихось таких альтернативних або владних фігур, які в певній мірі працюють на карті Ющенка, скажімо.
Та?
Той же Ющенко, практик, який довів, що він може щось робити практично, він ефективний менеджер, підвищив платню і таке інше, на цьому полі намагається грати Янукович.
Пані Бекешкін, що, крадуть не лише ідеї, а крадуть і фізіономії, і підходи, чи що?
Ну, я не знаю, якщо кожен симпатичний мужчина у нас в Україні – це клон Ющенка. Не знаю. А щодо, скажімо, тут мого хлібу, добре, я його з'їм, як не з'їв мій колега. Справді, поради людей, яким довіряю, є третім за впливовістю чинником, інформаційним чинником прийняття рішення, і він має особливе значення саме для електорату Ющенка, більше, ніж для будь-якого іншого, де під впливом якраз порад таких близьких людей прийняли рішення майже третина за нього голосувати, це правда. Інша річ, що, скажімо, поки що особисті зустрічі, власне, не поради людей, яким я довіряю, а особисті зустрічі маються на увазі, мабуть, мітинги, оце, що називається «від дверей до дверей», поки що десь у межах 4% впливу. Я не можу пояснити, чи це принципово такий невпливовий чинник, чи він просто поки що не задіяний у виборчій кампанії. Я цього ще не можу сказати, але хотіла б застерегти, розумієте, досить часто політики дуже покладаються на мітинги, вони їх надихають, вони їм надають оптимізм, так. Вони зустрічаються з людьми. Це
от така, дивіться, що відбувається в Америці.
Це так надихає, але, на жаль, на ці мітинги, коли не зганяють, то досить часто ходять в основному прихильники, які і так будуть голосувати за цього кандидата, їх не треба переконувати особливо, розумієте? А ті, хто за нього голосувати не будуть, чи взагалі вони не рвуться на ці мітинги, і там їх не чути їхніх скептичних голосів, тому я все-таки з деяким застереженням до цього віднеслася. Або, скажімо, Крим, да? Справді, от я дивлюся динаміку рейтинга Ющенка від початку липня до кінця серпня у Криму. Можна сказати, він справді там зріс майже удвічі, але це з 7 до 12%. Тобто, ну, 12% – це все ж не так багато порівняно з 36 Януковича. І комуністи там добре йдуть, і Мороз. Тобто, не треба перебільшувати цього чинника.
Пане Попов, якщо не особистий контакт і не мітинги, то що переконає українського виборця? Обіцянки, підвищення зарплати, як це робиться зараз? Мішок зерна і цукру?
Що? Як і будь-якого іншого виборця, якщо брати механістичний більш підхід, переконає кількість контактів. Тобто він повинен кілька разів почути про свого кандидата, побачити його особисто, і щоб через тиждень до нього постукали в двері, сказали, от ми агітатори за кандидата, ще щось нове. А потім він прочитав в новинах, потім він побачив бігборд на вулиці, і потім вже вирішив за нього голосувати. Якщо кандидата він почує чи побачить лише раз, чи два, а іншого сім, то той, від якого прийде сім меседжів, сім посилок і різних, і кожен раз з новою ідеєю, кожна ця ідея буде подобатись виборцю, то, звичайно, тут вибору вже не буде. І тому це вже в силах команд кандидатів із тих методів, які доступні для них, кошти усіх основних кандидатів є, доступ до медіа різний, доступ до багато чого і різний, але використати максимально ефективно все те, що є, використати своїх прихильників, використати всі ті структури, які їх підтримують, з тим, щоб достукатись до максимальної кількості виборців.
З точки зору і соціології, і взагалі громадянського суспільства, ми вже сказали, що виборець змінився, що є певне зростання. Але чи ми бачимо певне таке зростання у проведенні виборчих кампаній в Україні? Пане Попов, будь ласка, коротко, бо в нас мало часу залишається.
Звичайно, у нас не проходять вибори губернатора кожних два тижні, як це в Росії, і команди приїжджають туди-сюди, є більш тренованими. Але українські політичні технології дуже зросли професійно за цей час. Звичайно, вибори 2002 року були дуже великим уроком, тому що були і мажоритарні вибори депутатів, і партійних списків, і дуже багато місцевих виборів. Відповідно, є досить багато команд, досить багато світлих мізків. І мене прикро дивує, що наші кандидати, майже всі основні кандидати запросили росіян, які сплавляють нам російський секонд-хенд, які перебивають лише...
Я вас переб'ю, бо часу мало, я хочу ще почути пані Бекешкіну і пана Степаненка. Отже, пані Ірино, краще чи гірше стає? Переважають далі чорні технології, чи йдуть якісь позитивні моменти?
Ну, ця компанія взагалі особлива, і я б сказала... По-перше, тому що ці вибори надзвичайно важливі, і всі розуміють, це не лише кандидати, а й люди. Перше, ми зафіксували переважання оптимістів, які вважають, що ці вибори, що їхній голос щось значить, і ці вибори можуть багато змінити, над песимістами, які вважають, що їх голос нічого не значить і нічого не зміниться. Другий момент, на жаль, дуже негативний, це... Особливий вплив російських технологій, як так би мовити, у бік безпреділа. Тобто для них Україна – це просто якийсь полігон, де всі методи будь-які завгодні, де можна як завгодно знищувати кандидата.
Пані Бекешкіна, я вас переб'ю, подаруємо 10 секунд панові Степаненку, бо справді в нас закінчується передача. Прошу, дякую.
Я хотів би підсумувати, погоджуючись зі своїми колегами, що, як на мене, дійсно виборець зріс, компанія проходить в досить новому якісному форматі. Я б хотів би порадити саме політтехнологам звернути увагу на три речі. Це формування порядку денного чіткого саме політиками, позиціювання того товару, який вони пропонують суспільству, і адресне звертання саме до різних категорій населення. Є підприємці, є середній клас, є молодь. От цього, на жаль, ще немає.
Дякую. Дякую, шановні гості. На цьому ми завершуємо вечірню свободу. Наші гості сьогодні були соціологи Ірина Бекешкіна і Віктор Степаненко, і голова комітету виборців України Ігор Попов. На черзі передача «Права людини. Українські реалії». Слухайте «Свободу».
На хвилях Української служби радіо «Свобода» ви слухаєте передачу «Права людини. Українська реальність». У київській студії перед мікрофоном Надія Шерстюк, за режисерським пультом Сергій Балабанов. Шановні слухачі, ми вітаємо вас і пропонуємо такі теми сьогодні у випуску. Вільні профспілки Полтавщини і правоохоронні органи. Боротьба триває. У рубриці «Голоси скривджених. Чи легко бути підприємцем в Україні?» – репортаж зі Львова. Порушення прав громадян України під час отримання віз. Вільні профспілки скаржаться на тиск з боку працедавців і державних органів влади. Втім, тиск на профспілки здійснюють не лише вони, але й правоохоронні органи. При цьому стражі порядку особливо не переймаються тим, що є порушниками закону. Тему досліджував Микола Закалюжний.
Нещодавно на квартиру до голови об'єднання вільних профспілок залізничників України депутата Верховної Ради другого скликання Григорія Недвиги навідалися двоє працівників транспортної міліції станції Мелітополь. Один із них – начальник управління по боротьбі з економічною злочинністю, капітан міліції Володимир Сметанко. Співробітників міліції цікавили речі, які не мають стосунку до їхньої роботи, говорить Григорій Недвига.
Під час розмови я вияснив, що вони займаються питанням законності створення незалежної профспілки працівників локомотивного депо «Мелітополь» та вимога надати вище названому працівнику міліції зразки мого підпису та печатки. Мене це, як голову об'єднання вільних профспілок залізничників, дуже здивувало, тому що як наше об'єднання, так і ця профспілка, відповідно Конституції України, є громадським об'єднанням, не займається комерційною діяльністю, ніякого відношення до економічної злочинності немає. Ну, такі дії правоохоронних органів, я вважаю, не відповідають вимогам закону України про міліцію і свідчать про тиск, як на мене, як на голову ОПЗУ, та на неправомірне втручання в профспілкову діяльність.
На незаконне втручання у діяльність вільних профспілок скаржаться активісти інших організацій, говорить голова вільної профспілки локомотивного депо станції Гребінка, заступник голови дорожнього комітету профспілки Південної залізниці Анатолій Васюк.
Ми відчуваємо тиск з боку транспортної прокуратури. Недавно ми отримали і голова вільної профспілки Лашко Сергій Сергійович, вільної профспілки Південної залізниці, і отримали я, як голова вільної профспілки локомотивного депо, вимогу прокуратури надати установчі документи, надати інформацію про діяльність профспілки.
Факти втручання правоохоронних органів у діяльність профспілки я попросив прокоментувати заступника начальника управління УВС на Південній залізниці Олега Соболєва.
Для мене якось це диво якесь. Я знаю, що ми зі своїми профспілками, залізничниками працюємо совмісно і завжди вони нам допомагають, і ми завжди підтримуємо і саме бажаємо. От Харківпас у нас лінійний підрозділ буде вступати до профспілки.
Ви маєте на увазі офіційну профспілку залізничників?
Так, так, так.
Мова тут йде, власне, про незалежні вільні профспілки залізничників.
Це у нас такого просто нема на залізниці.
Чого немає? Вільних профспілок?
Так. У нас є профспілка одна у залізниці, а вільних таких, я, чесно кажучи, не чув про це. Я вважаю, що якщо є підстави на законних основаннях і згідно статті 97, то якщо хтось щось хоче перевіряти, то він повинен дати офіційний запит на перевірку, щоб це все було офіційно.
Якраз ніякого офіційного запиту з приводу міліцейського походу до лідера вільних профспілок залізничників Григорія Недвиги не було. Так само, як не було законних підстав правоохоронцям втручатися у діяльність низки організацій вільних профспілок залізничників. Ці випадки не залишилися без реагування, говорить Григорій Недвига.
Я змушений був звернутися до народного депутата Волинця по цьому питанню і як голову конфедерації. Тому що це говорить про сьогодні тиск силових структур, які існують на залізниці, по знищенню вільних профспілок, які сьогодні дійсно займаються захистом соціально-економічних інтересів працівників залізниці.
Лідер Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець подав відповідне депутатське звернення щодо ролі правоохоронців у переслідуванні профспілок. Про зазначені факти також було проінформовано Міжнародну конфедерацію вільних профспілок. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
За останні 9 місяців у Львові 4 рази були скоєні злочини щодо товариства з обмеженою відповідальністю «Віконні системи» та його засновника Світлани Саєвич. І жодного разу прокуратура не порушила кримінальну справу, навіть за фактом побиття пані Саєвич. Моя колега Галина Терещук розповідає докладніше, чи захищеними почувають себе в Україні підприємці.
Приміщення, у якому встановлена техніка, підприємства тричі підпалювали торік у листопаді, цього року у травні і нещодавно на початку серпня. Загалом, внаслідок 3 підпалів, підприємство втратило майже 1.5 мільйона доларів. Цієї суми ще й сплатило податки. Тричі на місце скоєні злочинів приїжджали правоохоронці. Востаннє першими прибули представники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю. Галина Саєвич, засновник КЗОВ «Віконні системи», і Гал Підшипник – звернулася із заявами в обласну прокуратуру, Генеральну, Сихівський районний відділ міліції. Півроку тому на пані Світлану був здійснений напад. Внаслідок побиття жінка зазнала численних травм і більше місяця перебувала на лікарняному. Діагноз – забій головного мозку, черепно-мозкова травма, гематоми. Франківський районний відділ міліції Львова заяву від потерпілої не прийняв. Світлана Саєвич зазначає.
Я була в такому моральному стані, що після чого зверталася до психіатра. Таких подій, коли мужики не кожен може зробити. Маска, озброєні.
За словами Світлани Саєвич, правоохоронці знають, хто стоїть за усіма цими замовленими злочинами. Лише бояться розпочинати слідство. Це був підпал, скоєний на замовлення наших конкурентів, каже пані Світлана. Цим людям не вельми до вподоби її бізнесові успіхи, зазначає пані Саєвич.
Я знаю, чому, я знаю за що, абсолютно. Залякати. Завтра ви мене довести до того стану, або до психушки, або ще до чого. Сказати, що потім фактор взагалі ніяк не реагують правоохоронні органи, я би не сказала. Вони відреагували, але в якийсь дуже дивний спосіб. Вони відреагували 20 перевірками.
На підприємствах «Віконні системи» та «Галпідшипник», яке поставляє продукцію на атомні електростанції України і найбільші промислові комплекси, працюють понад 200 осіб. Торік були сплачені податки на суму 1 мільйон доларів. Але за ці останні місяці податківці перевіряли її підприємство 20 разів. Їм було наказано щось знайти, якесь порушення, зауважила пані Саєвич. До того ж, і управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю просить надати для перевірки основні облікові документи за 2003-2004 роки, документи на комп'ютерну техніку, а також підготуватися до проведення огляду зазначеної техніки.
Чомусь нікому з правоохоронних органів не цікаво захистити мене як власника, засновника, людину, яка робить все, можливо, щоб надалі такі податки платилися.
Пані Світлана Саєвич не вірить у те, що держава може захистити її бізнес і її життя. Вона почувається у нібито правовій державі Україна цілком безправною і вимагає лише одного, аби злочини розслідували. Була порушена кримінальна справа щодо скоєних підпалів і побиття, щоби врешті-решт справа була передана у суд і вона могла спокійно працювати. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Харків'янин Костянтин Чернецький майже 8 років намагається довести свою невиновність у кримінальній справі, за якою його звинуватили на початку 97-го року. Всі його спроби скасувати вирок і добитися перегляду справи залишаються без уваги. Вікторія Маренич з Харкова повідомляє.
Костянтин Чернецький наприкінці 80-х років організував фізкультурно-оздоровчий комплекс «Кооператив «Гармонія», орендувавши для цього приміщення Харківського академічного театру опери та балету імені Лисенка. За умовами оренди з 10 до 18 години всі права на сауну мали співробітники «Хатобу», з 18 до 23 – власне «Кооператив «Гармонія». 25 грудня 96-го року, в ті години, в які сауна належала працівникам Хатобу, стався нещасний випадок. Через пошкодження дверей з сауни не змогли вийти дві жінки. Одна загинула, інша отримала тілесні ушкодження. У цей час в театрі знаходилися його співробітники – черговий Костенко та банщик Скорик. Проте вони не були притягнені до відповідальності, як і сам директор Хатобу Георгій Селіхов. У звинувачувальному вироці фігурує лише Костянтин Чернецький, який начебто вчасно не відремонтував двері сауни. Хоча за договором оренди ремонт мав здійснювати орендодавець, тобто Харківський академічний театр опери та балету. Говорить Костянтин Чернецький.
З самого початку я був поставлений у нерівні умови завдяки незаконному, як я вважаю, і необґрунтованому арешту. Ніхто з посадових осіб, співробітників ХАТОВ, ніяким чином не був притягнений до судової кримінальної відповідальності.
Черницького було засуджено на 3 роки позбавлення волі. Більше року він перебував у СІЗО, а 20 серпня 98 року його було звільнено за амністією. І з того часу і до сьогоднішнього дня Черницький намагається довести, що його було звинувачено і позбавлено волі незаконно. Листування з різними судовими інстанціями нагадує популярну гру у футбол. Скарги до вищих інстанцій повертаються для розгляду тими, на кого скаржаться. До справи Костянтина Черницького підключилися Харківський обласний комітет оборони прав людини та Харківське обласне відділення Конгресу української інтелігенції, говорить Костянтин Черницький.
Вважаючи на те, що голова Харківського обласного суду Бринцев Василь Дмитрович у своїй відповіді від 30.03.01 року на ім'я голови Харківського обласного відділення КУІН відповідає органами слідства і судом неналежним, я підкреслю, неналежним чином досліджувати докази по справі, він так і не знайшов підстав для скасування вироку.
Поки що про справу Костянтина Черницького розповіла лише газета «Глас народу». Інші засоби масової інформації не беруться розповідати про справи, де фігурують високі посадовці судової гілки влади Харкова, міста, яке здавна вважається міліцейсько-прокурорським. Вікторія Маринич для Радіо Свобода з Харкова.
Черги під консульствами іноземних держав нікого вже більше не дивують. Отримати візу для пересічного українського громадянина перетворилося на проблему. І на думку представників офіційного Києва, часто спостерігаються порушення прав українських громадян з боку працівників іноземних консульств. Тему досліджувала Богдана Костюк.
Згідно з міжнародним правом, зокрема декларації ООН з прав людини, хартії туризму та глобального етичного кодексу туризму, людина має право на вільне пересування світом. Але цим правом не можуть скористатися чимало українських громадян, адже консульства держав Європейського Союзу, так званої Шенгенської зони та Північної Америки вимагають надавати інформацію стосовно наявності банківського рахунку та кількості грошей на рахунку, нерухомості, прибутків. Тобто інформація, яка у самих ЄСівських країнах належить до категорії комерційної таємниці. Так само в анкетах, які необхідно заповнити для отримання візи, треба надавати інформацію щодо близьких родичів, а також довідку з місця роботи. І ці ускладнення не лише розтягають процес оформлення візи у часі, а коштують нервів. Адже надання необхідних документів з боку громадянина України не є гарантією отримання ним шенгенської візи, нагадують фахівці Державної туристичної адміністрації України. А її голова Валерій Цибух нагадує, що
ми в односторонньому порядку безвізовий в'їзд запроваджуємо для туристів, для організованого туристу, для бізнесменів, які хочуть подорожувати на вікенд до нашої країни. І ми робимо цей крок. В той же час ми відчуваємо, що навіть порушуються права людини, наших людей, які виїжджають за кордон.
І це стосується, крім необхідних для заповнення документів, самої процедури. Так, для оформлення віз до більшості західних держав потрібна присутність українського громадянина на співбесіді в іноземному консульстві. Раніше потенційний турист здавав документи турфірмі організаторові подорожі, а також корупції навколо діяльності консульств. Так, місця у чергах до консульств продаються, утворюється своєрідна ліва черга, в якій стоять люди, котрі сплатили мзду охоронцям. Про це відомо від прес-служби Державної турадміністрації і від жертв такої корупції, котрі вистоюють у чергах тижнями. Поки що іноземні консульства не мають наміру змінювати ситуацію, і декларації про лібералізацію візового режиму, наприклад, між Євросоюзом та Україною, існує лише на папері. Хоча, за словами заступника міністра закордонних справ України Олега Шамшура, питання спрощення візового режиму Україна
порушувала, порушує і буде порушувати, як з окремими країнами, так і в рамках загального ділу, в тому числі, що стосується наслідків розширення ЄС. Тобто це аргумент, який постійно був присутній. Можу вас переконати, що це нам дуже болить також. Тобто ми до цього не байдужі і намагаємося зробити все можливе для того, щоб ситуація дійсно змінилася. Я можу сказати, що в принципі є вже певні просування на двосторонньому рівні. Якщо вони будуть фіналізовані, то я думаю, що після цього буде, якщо не ланцюгова реакція, але принаймні вже можна буде посилатися на ці угоди і вести роботу більш навіть настійливо і агресивно певною мірою з іншими країнами.
А до того більшість українських громадян змушена вистоювати довгі черги до іноземних консульств, збирати велику кількість документів. Гарантій же, що візу дадуть, ніхто дати не може. Богдана Костюк, Радіо Свобода.
На цьому, шановні слухачі, все. Наша програма добігла кінця. Її уклала та провела Надія Шерстюк. Мені допомагав